Moi taas kaikki radioiden kuulijat. Täällä on alkamassa Uskon asia-ohjelma, eli se on taas tiistai. Tähän ohjelman alkuun, ennen kuin esittelen ohjelmamme vieraan, tällä kertaa muutama sananen ohjelman ideasta ja tarkoituksesta. Ja todellakin kiitos palautteesta, jota on tästä ohjelmasta saanut matkani varrella. Ohjelman perusidea on siis se, että ohjelma tarjoaa keskustelufoorumin eri tavalla ajatteleville, eri tavalla uskoville, myöskin erilaisille ilmiöille ja ajattelulle. Ja perusidea tässä metodina on se, että synnytetään kohtaamista, joka tapahtuu kuuntelemisen ja dialogin kautta. Eli lähtökohtana ei ole ensisijaisesti debatti, vaan ennen kaikkea se, että yritetään ymmärtää ja kuunnella vieraamme ajattelua. Tämän matkan varrella mä oon huomannut, että kun on törmännyt ehkä näin niin kuin lähtökohtaisesti kristittynä ihmisenä erilaiseen ajatteluun, niin se kyllä syventää ja haastaa miettimään sitä omaa käsitystään uskosta Jumalasta tai omaa arvomaailmaa tai ajattelua aika vahvastikin matkan varrella. Ja huomaan, että ilmeisesti näin on käynyt myöskin kuulijoille, ja se on todella hyvä, koska se on yksi ohjelman päätavoite. Tänään puhutaan ehkä kirkollisesta kristillisestä kielestä ja puhutaan myöskin näistä kohtaamisista. Ehkä se voisi sanottaa ehkä sanalla viestintäkin jollakin tavalla, mitä sillä nyt sitten tarkoitetaan. Ja meillä on tässä nyt aika mielenkiintoinen vieras juuri tästä asiasta puhumaan. Nimittäin studiin on saapunut Karoliina Malmelin. Mä ehkä korjaas Karoliina, jos mä oon väärässä, mutta siis koulutuskeskus Agricolasta, ja taustaa löytyy siis viestintäkonsultoinnista monenkin vuoden takaa. On myöskin kansainvälistä työkokemusta. Oot myös valtiotieteiden tohtori ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Mielenkiintoisia sanoja ja aika paljon sanoja yhden ihmisen kohdalle. Tervetuloa, Karoliina.
Kiitos, Jari. Kiva olla täällä.
Tässä on tosi paljon näitä rooleja ja työkokemusta, ja pakko on mennä tässä ohjelman ensimmäisessä osassa ja saadaan mennä sun elämän tarinaa. Miten sinusta on tullut Karoliina? Mistä kaikki alkoi? Tämmöinen tiivistys elämän tarina, onko mahdollista?
Rupeahan sitä aina yrittää, vaikka elämä on jo aika pitkään värikäs, kun ollaan yli 40, niin alkaa tuntua, että on jo vähän vanhentunutkin. Mä oon siis 73 syntynyt ja ehkä eniten lapsuutta leimasi se, että asuttiin ulkomailla, muutettiin sinne Luxemburgiin, kun menin kouluun tai jo vähän ennen, ja kävin itse asiassa yhteensä 5 koulua kouluaikana. Yksi oli saksalainen koulu Helsingissä ja sitten paria suomalaista. Mutta sellainen aika kiertolaisen elämähän se oli aluksi. Ja toisaalta se on jättänyt muuhun paljon hyviä jälkiä, että on tullut semmoinen joustavuus, into kokeilla uutta ja se uteliaisuus ihmisiä kohtaan. Ja kun heitetäänkin uuteen tilanteeseen, niin ottaa sen haasteena, että miten tästä tehdään kivaa. Ja se on ehkä se hyvä puoli. Ja tietysti kielitaito on sitä auttanut, kun on tosiaan halunnut tehdä töitä tutkimusmaailmassa ja käynyt ulkomailla töissä, niin sehän on ihanaa.
Onko se, niin voitko sä sanoa, että mistä sä oot niin kotoisin vai sanoit, että sä oot niin mistään kotoisin vai?
Oon mä.
Niin, mistä oot kotoisin?
Mä oon syntynyt Espoossa ja asuttiin Espoossa.
Joo.
Ja kun olin lapsia sitten Töölössä, olen asunut vuodesta 87 suunnilleen. Mä en oikein pääse sieltä pois, mä aina palaan sinne. Kyllä mä oon ihan töölöläinen.
Joo. Ja sitten olet kiertänyt näitä jo niin kuin lapsuudessa ja nuoruudessa eri niin kuin maita. Mainitsit Tanskan.
Joo, nyt aikuisena siis tutkijana on ollut töissä Kööpenhaminassa. Joo. Yliopistolla ja sitten Sydneyssä Australiassa. Nyt viimeksi ihan tultiin vasta vähän yli vuosi sitten sieltä, niin olin postdoc-tutkijana semmoisessa yhdessä maailman parhaassa organisaatiotutkimuksen yksikössä. Oli semmoinen mahtava tilaisuus.
Mikä siinä on niin kuin erilaista, jos miettii, että paljon puhutaan suomalaisuudesta ja suomalaisesta identiteetistä, suomalaisesta niin kuin elämästä. Niin mikä siinä on, totta kai ilmasto ja kaikki nämä, mutta mitkä on ne erottavat tekijät? Onko meillä jotain ominaista meissä suomalaisissa, jos sä vertaat vaikka nyt sinne Australiaan tai Tanskaan tai Luxemburgiin?
On tietysti. Suomalaiset on rehellisiä ja kyllähän minussa itsessänikin se suomalainen suoruus on säilynyt tai aina ollut läsnä ja arvostan sitä todella paljon. Sitä, että kun suomalainen kutsuu vaikka kylään, niin se tarkoittaa, että tuu meille kylään. Se keittää oikeasti kahvit. Hmm. Se on tosi kaunis piirre. Ja tietysti tämä meidän tällainen ulkoilmahenkisyys ja tietynlainen vaatimattomuus, se on myös tosi upeata.
Jossakin vaiheessa huomasit, että lähdit opiskelemaan ja mitä lähdit opiskelemaan?
Koulun jälkeen ensin luin vuoden Saksan kääntämistä, koska se oli helppoa ja mietin, mitä haluan tehdä. Ja se oli Tampereella, mutta sitten mä pyrin Helsingin Valtsikaan. Halusin lukemaan viestintää ja olin itse asiassa haaveillut toimittajan ammatista aina. Toimittajan tai psykologin tai aikuiskouluttajan. Itse asiassa mä oon näitä kaikkia sitten aikuisena tehnyt.
Miten löysit tiesi tähän koulutuskeskus Agricola ja mitä Agricola, niin kun, mikä on Agricola olemassaolon tarkoitus?
Agricola on semmoinen pieni yksikkö, jonka tarkoitus on auttaa seurakuntia ja järjestöjä kirkon piirissä kehittämään johtamista ja erilaisia muita asioita, vapaaehtoistoimintaa, taloutta, viestintää. Ja kysymys oli, että kuinka päädyin sinne.
Niin.
Joo. Mä tulin sinne töihin 2010. Satu Kantola mut sinne rohkeasti palkkasi kirkon ulkopuolelta. Ja hyvin näki kyllä, että sovin hommaan, koska mulla on kumminkin pitkä historia Tuomas-messussa. Olen Tuomas-yhteisössä toiminut ainakin 15 vuotta aktiivisesti. Että oli kumminkin semmoinen hyvin lämmin suhde kirkkoon. Ja sitten olin tehnyt freelance-konsulttina töitä yhdelle kristilliselle järjestölle. Ja sitä kauttakin tuli sitä rohkeutta, että ehkä voisi ihan oikeasti vaikka tehdä kirkolle töitä.
Mutta sä et ole kyllä aina ollut kirkossa töissä. Sä on opiskellut jo paljon ja nähnyt noita eri maita ja eri kulttuureita ja ehkä katselet tätä meidän kirkkoamme jollakin tavalla kuitenkin vähän ulkopuolisen silmin kuitenkin. Mutta mitä muuta sä oot tehnyt? Siis onhan sulla aika pitkä työhistoriakin. Oot tullut toimittajana muun muassa.
Joo, se oli mun eka ammatti ja mulla kävi hyvä tuuri, kun mä sain heti toisena opiskeluvuonna toimittajan töitä. Olin Ilta-Sanomissa ja siellä sitten roikuin, olin kesät ja osa-aikaisena talvet. Sehän oli ihan lottovoitto, että sai tehdä toimittajan työtä. Sitten mä olin A-lehdissä vähän leposammassa rytmissä tekemässä aikakauslehtiä. Mutta sitten tuli semmoinen hetki, että mä sain mun gradun tehtyä ja lapsi syntyi. Ja sitten mä ajattelin, että ei, että kyllä mä haluan opiskella lisää. Ja mä rakastan tietoa, mä rakastan lukemista ja ideoita, etenkin ideoita. Ja pakko oli sitten yrittää jatko-opiskelijaksi. Ja se sitten tärppäsi ja sillä tiellä mä nyt oikeastaan vieläkin olen, että mä yliopistolla ehkä kymmenisen vuotta tein tutkimusta ja opetin viestintää ja samanlaisia hommia mä nyt oikeastaan teen kirkossakin, mutta vähän eri näkökulmasta. Ei tarvi olla niin akateeminen, se on ihan kiva.
Miettii sitä, että tuut kuitenkin niin kuin aika lailla kokemuksella, jos puhutaan erilaisista kulttuureista. Näitä maita tässä mainittu. Sitten sä oot työhistoriassa ollut niin kuin selkeästi kirkon ulkopuolella. Sä oot kuitenkin aika vahvasti kouluttautunut ja niin on lupa vähän niin kuin kysyä, että miltä sitä nyt niin kuin näyttää, että sä oot tässä kirkollisen viestinnän keskiössä tavalla tai toisella. Niin miltä tämä niin kuin näyttää tämä? Mä sanotaan ehkä näin päin kysyn sen, että mitä se tarkoittaa, jos me puhutaan kirkon viestinnästä, niin mitä se on käytännössä ja miltä se näyttää? Voisiko jotain tehdä toisin tai pitäisikö tehdä toisin?
Joo, kirkon viestintä. Tämä on mulle niin iso alue, että en osaa sitä oikeasti tiivistää, mutta meidän kirkkohan viestii kaikella, mitä se tekee ja kaikella, mitä jokainen kristitty sanoo. Eli kirkon viestintä ensinnäkin, en halus koskaan nähdä semmoisena asiana, jota tekee jotkut, jotka on palkattu sinne jollakin tiedottajan pestillä. Muutenhan siitä ei tulisikaan mitään, että jos miettii, miten itse minä ja mun läheiset esimerkiksi on löytänyt suhteensa kristinuskoon, niin ei se ole todellakaan tapahtunut tiedotteita lukemalla, vaan se tapahtuu yhteydessä toisiin kristittyihin joka päivä pienissä arjen teoissa. Mutta totta kai siis kirkon viestintähän kehittyy ihan valtavaa vauhtia. Meillä on paljon sellaista todella esimerkillistä viestintää. Esimerkiksi Suomen kirkko on ottanut somen haltuun todella, todella taitavasti. Ja me ollaan ihan Euroopan laajuisesti esimerkkimaa siinä Ruotsin kanssa ehkä yhdessä, mutta voidaan olla ylpeitä monesta asiasta.
Täällä on menossa siis Uskon asia-ohjelma. Ja toimittajani Jari Kupian ja vieraana tällä kertaa Karoliina Malmelin. Mä sanoisin näin, että viestinnän asiantuntija, mä tiivistäisin, että titteleitä on vaikka kuinka paljon. Koulutuskeskus Agricolassa teet töitä tällä hetkellä, mutta vaikutat nimenomaan tässä kirkollisessa viestinnässä. Tässä ensimmäisessä jaksossa hieman valotettu sun elämäntarinaa. Ja tuossa toisessa jaksossa kohta syvennytään vähän syvemmin vielä tähän kirkolliseen viestintään. Ja erittäin hyvä, kun oivalsit ja itsekin tuli oikein aha-elämys, että aivan totta muuten, että eihän tätä kirkollista viestintää välttämättä voi ulkoistaa kenellekään. Sehän on vähän heikko jokaisen kirkon jäsenen asia. Aika hyvä oivallus. Tästä me lähdetään jatkamaan keskustelua. Nyt mennään tauolle, mutta kuunnellaan musiikkia. Ja Karolina, tämä on sun toive. Mikä toive? Ja tähän liittyy nyt joku tarina tai ajatus, että miksi juuri tämä biisi?
Joo, kiitos kun annoit toivoa biisiä. Mä olin ihan innoissani. Tämä laulu on Leonard Cohenin. Hän on siis Kanadan juutalainen mies, joka tekee aivan ihanaa musiikkia. Tämä on sellaista, mitä mun kotona on kuunneltu paljon. Mä oon lapsena nukahtanut maalla tähän sitänä perjantai-iltana. Ja tämä biisi Halleluja on aivan upea, että jos ymmärtää sanoja, niin siinä puhutaan Daavidista, hänen kohtalostaan. Tämä on myös yksi eniten versioituja biisejä, eli tosi monet artistit on halunnut tehdä tästä oman versionsa ja tehnyt vähän uusia sanoja siinä, mutta tämä puhuttelee. Tämä ei koskaan vanhene.